هاتنا لنسي القشرة دوادة برنامج كده عدوية تتضوات فيه جمال أحمد إسماء
كنتون أفهم بنسي القشرة دوادة برنامج كده عدوية تتضوات degsiyaru lugu waxa ismarwaa oo ka tagay yahay hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya iyadoo waqtigii dawladda Soomaaliya uu ku ekaa 8 bishii February ee sanadkan aan jirin in dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda kulan la maayay heshiis rasmi ah ka gaaray arrimaha doorashooyinka golaamanka qaranka midowga ee 4 waxa ay ugu yareen ogeyasha Soomaalida inay kulmaan sida ugu dhaqsiya badan oo fursad u helaan si looga gudbo ismarwaaga doorashooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo doorashooyinka waddanka Soomaaliya oo ahay tan 8 February ay dib u dhaceen iyo saaxiibada soo saaray kadib kuna dabada u xidnaayeen oo warbixin ka siiyay xaaladda guud ee Soomaaliya iyo xogaha guud ee qaranka midowga ee arrimaha Soomaaliya James Foon waxaana sheegay in doorasho loo dayahay ay qabsanto sida ugu dhaqsiya badan iyadoo la eegayo danta umada Soomaaliyeed ayaa golaha uu sheegay haddaba caqabadaha kor gudban iyo waxa heshiiska loo gaaray la yahay qabada dambe barnaamijka ayaa ku qaadaa diga doona madaxda maamulka gobolka Midood ee Puntland ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay inay ka dambeeyeen dil loo geystay shirkadda tirsan ciidamada dalbaarista Puntland sidabaatan gudoomiyaha gobolka Midood ee Puntland Cabdi Latiif Muuse ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dilkaas la soo qabtay اللهم حسن واحد دبات كان دلك إمارات عربته كجيري ودي عمر عبد القادر بارجب وكمدها إرتودي ووناي كبدا قليد الصوماليا يمعلمين تسولي ليقوحي دلك قاركود بارجب أيا كم من غدي ترو ضد آده ربضان أو الصوماليا وحنو كبير سوالي طبعا أدنتي سمدهان وزيرك وحبرشة الصومالي لن أيا وحا وشدي إن عربيدا دكسية وحبرشة الصومالي لن لفصحيو وفصحو دن وبلاميو سدح تكون كبشة أبريل إن كوكري جدنو ولفليو إن إن قطمان تقول ريسا بشة رمضان وحا وزيرك وحبرشة الصومالي لن أحمد محمد ديرية وشدين سيدة سلوسة نهي سي لوغاسو يجنادو صافتان كاوير لكورونا فيروس ومربدا لكاني بصومالي عبد الفربع قواليا kusoo laabanay degsiyal barnaamijka badinta dadka sida doorbaha barnaamijka ay ku dhigaysanayeen wadu waxaan si rasmi ah loo heshiinay arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya iyo maamulada dalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ee waqtigeedu ilaa 8 bisha February in kasoo gudbay ay ilaa hadda heshiiska gaar ah yihiin halka laga sii soconayo meesha hadda la joogo oo dhinacyadu isku hanlaa yihiin hadaba waa maxay sababta ilaa hadda ay dhinacyadu heshiis rasmi ah u gaar ah yihiin macaash lagu gudbin dhinacyada ishaya iyo shacabka Soomaaliyeed intaba xal ka sameeyay oo noqon kara haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto maxaas la fulan karayaa arrimahaas iyo qodobo kale waxa la qaadaa degay Saciid khaas u ah qoyaan Soomaaliyeed oo ka faala arrimaha siyaasadda deganka dalka Sweden waxaan ugu horeyn weydiiyey Saciid oo aan la xiriiray in uu sharaxaad inaga siiyo sababta ilaa hadda ay dhinacyadu heshiis u gaar ah yihiin waxaan uu Saciid ku jawaabay
su'aashan waa su'aal guddo ballaaran una baahan inaynu dul istaagno marxaladihi kala duwanaa ee hannaanka geedi socod doorasho loo dhan yahay loogu jiray dadaalada in la gaaro shirarkii kala duwanaa ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalku ku dhex maray bartamihii 2020 shirarkii loogu magacdaray samareed 1 iyo 2 iyo 3 heshiiskaas fulintiisa saddex caqabadood la dhihi kara inay ugu waaweyn yihiin halkaas tartu ka qoronsan tahay in la gaaro doorasho la isla ogol yahay caqabada koowaad ayaa ah in heshiiska asal ahaanba uu ahaa heshiis siyaasi ah oo madaxdu ay isla garatay habraaca doorashada u dhacayso oo ah in Soomaaliya doorasho hal qof iyo hal cod aysan ka dhici karin ee loo noqday doorasho dadban oo la mid ah sii 2016 dhacday laakiin wax lagu kordhiyey sida deegaan doorashada iyo dadka ergada ah oo wax dooranaya waxaa la sii karaa heshiiskaas ma ahayn mid la fogguray oo madaxdu ay la fogurtay sida arrimaha la xiriira farsamada oo ah meelaha ugu muhiimsan marka doorasho laga hadlayo sida habraacyada gudiyada doorashada lagu soo xulayo cidda ka mid noqon karta ama cidda ka reeban sidoo kale sida lagu soo xulayo guddiga maamulaya doorashada Soomaaliland caqabada labaad oo ah halka sartu ay ka qoronsan tahay oo adkeynaysa in la gaaro doorasho loo dhan yahay ayaa ah in ay muuqanayso kalsooni darro baaxad weyn oo dhex taalla madaxda heshiiska gaartay waxaa sidoo kale laga fasiran karaa in khilaafyo hore oo biyaha hoostooda la iska dhex arkay ay saameyn ku yeelatay heshiisyadii doorashada. Sidoo kale caqabada saddexaad ayaa ah in kalsooni darradaasi ay abuurtay in koox kaste ay doonayso in ay xaqiijiso natiijada doorashada kasoo baxaysa kahor inta aysan doorashadu dhicin.
Waa tahay Albert Masinta Saciid. Marka qol haddii xaaladda sidaa tahay, maxaa lagu doondibaxyada Islaamiya iyo shacabka?
Dabcan, markasta oo muranka doorashadu uu jiitamo, waxa ay saameyn ku yeelanaysaa horukaca siyaasadeed iyo arrimaha dhaqan-dhaqaale ee ku xeeran Soomaaliya. Siyaasi ajligeed shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ku cadaadiyaan madaxda ku matalaysa heshiiskan in la gaaro heshiis Soomaaliya ka hirgeliya ama suurtageliya jawi ay ku qabsoomi karto doorasho, sidoo kale in madaxda Soomaalidu ay saxiixaan inay ku qancayaan natiijada doorashada kasoo bixi doonta, taas oo gudhig u ahaan doonta Soomaaliya in ay ka badbaado muran sharci oo ka dhasha doorashada naftigeeda.
Ugu dambeyntii, adigoo Maxamed Saciid, bal waxaad sharaxaad naga siisaa xaalka hadduu sidan kusii socdo dhinacyadu xisaam waayaan, maxaa la filan karaa?
Haddii madaxda Soomaalidu ay heshiis gaari weyso, waxaa suurtagal ah inay lagama maarmaan noqon weyso in qaramada midoobay Soomaaliya soo faragashato. Waxaa iyadana suurtagal ah in baarlamaanku uu doorkiisa hogaamineed ama go-aan uu qaato. Waxaa iyadana suurtagal ah in doorasho kala qaaran ay deegaanada Soomaaliya ka dhacdo. Hase ahaatee, waxaan rajeynaynaa in madaxda Soomaalidu ay gaari doonto xanaan loo wada dhan yahay, isla markaasina ka suurtageliya dalka doorasho, taariikhdana uga taga raad fiican.
Cabdi Maxamedtahay, taasi waxa waa Saciid Qaaf oo ka soo hadlay barnaamijka siyaasadda isagoo jooga dalka Sweden iyo barnaamijka dhacdooyinka todobaadka marti ugu ahaa. Intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal. Tani kugu dambeyn nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Ismaaciil.